Барвінок, чиї сліди завважила сьогоднішня сторожа, певно, уже доставив у Швайці полотняну смужку з планом розташування стійбища. Та позаяк у Швайці людей мало, то вони, скоріш за все, ударять гострим клином саме по центру, бо в таких нічних виправах необхідно одразу бити у найміцніше місце – по кримських татарах. Як удасться їх приголомшити і змусити до течі, степові татари теж дременуть. А ні? Сартак мимоволі усміхнувся. Вони з Хасаном і Ренатом так налякали вовкулаками степових татарів, що ті за найменшої тривоги рвонуть швидше за власних коней. У всякому разі, дуже хочеться в це вірити. При згадці про Хасана з Ренатом у нього потеплішало на душі. Він ставився до них як до молодших братів, хоча з Хасаном доля пов'язала його лише рік тому. А Ренат? Ренат був старшим братом найкращої дівчини у всенькому світі. Перед очима на мить промайнуло смагляве личко з тонким, наче різьбленим носом. Чорні брови, що сягають скронь, і погляд карих очей. Швидкий, мов політ стріли. А вуста? Сартак мимоволі доторкнувся щуки. Коли вони з Ренатом від'їжджали, Фуза зненацька тицнулася вустами саме сюди. А тоді спаленіла і втекла до юрти. Він міцно зімкнув очі, відганяючи солодке видіння. Не час нині на такі спогади. Не час. Ніч добігала кінця. Ліниво перестрибували з місця на місце стриножені коні-бахмати, а з шатрів та гарб долинало різноголосе хропіння. Зненацька на Сартака навалилася втома. Промениста імла на мить заслала очі. Це ж скільки він не спав? Здається, третю добу. Коли всі забиралися в шатра, він всідався до багаття, аби крадькома вивести на полотняній стрічці кілька слів, а тоді чекав, доки до нього прокрадеться Барвінок. А коли той зі стрічкою біля вуха знову розчинявся в сутіні, Сартак ще довго наслухав тишу. Чи не здійме тривогу вартовий? Чи не заскавулить поранений вовк? Проте якось миналося. Нараз Сартакові примарився далекий перестук. Він стріпнув головою і прислухався. Так, то був стукіт сотень копит. «Час!» – наказав самому собі Сартак, набравши в груди якомога більше повітря. І доки сторожа кліпала очима та оглядалася на всі боки, не в силі збагнути, що сталося, над шатрами степових татарів злетів чи то розпачливий, чи то радісний крик. «Уруси! Рятуйтеся, хто може!» Вершники з імли. У досвіта черкаська дружина князя Глинського перебралася за Дніпро і потаємними стежками подалася в напрямку Лубен. Про всяк випадок князь звелів рухатися не гуртом, а по троє, щоб випадковий татарський вивідник не зміг їх достеменно порахувати. Віддалік раз по раз зринали постаті вартових, що мали не допускати небажаних нишпорок. Вершники ті були не люди Глинського, а переяславці, що знали тут усі стежки і потаємні місця. Тож черкасці почувалися так, наче їх запросили на прогулянку. Староста черкаський їхав попереду і роздумував, добре він вчинив чи кепсько. Це ж треба таке. Без роздумів піддатися на химерію переяславського вивідника Швайки, про якого досі тільки чув, але жодного разу не бачив у ділі. А той теж добрий, заявився, мов сніг на голову, і замість того, аби познайомитися ближче, затявся: негайно, князю, збирай своїх людей і гайда з нами, не від куди бити, не від кого. Поодинокі сніжинки кружляли в повітрі, усідалися на вії, лоскотали ніздрі. Князь з насолодою вдихав чисте повітря. Почувався свіжим, бадьорим. Таке бувало з ним щоразу у передчутті невідворотного бою. Неподалік цілиною їхав кремезний молодик, майже хлопчисько. Швайка з учора щез так само несподівано, як і з'явився. А сьогодні вдосвіта прислав цього молодика для зв'язку. «Ти знаєш його?» – тихцем запитав князь колотнечу, що їхав поруч.
«Ще пак!» – широко всміхнувся той. «Це ж сам Санько!»
«Ну і що з того, що він Санько?»
«Ой, вибач, князю! Я забув, що ти минулого літа не був з нами.
А Санько? О, такого волхва ще треба вдень з вогнем пошукати. Дарма, що йому ще молоко на вусах не обсохло. Йому нічого не варто відвести очі татарам чи побачити, що буде завтра. І звірі його слухаються, а надто вовки. О, їхні зі Швайкою вовки, князю, коштують десятка таких, як я.
Та ти вже казав про них, усміхнувся Глинський. Але щось не дуже віриться, що вони дорожчі за тебе.
Їй-бо, князю, забожився колотнеча. Тоді нахилився ближче і зашепотів майже у вухо. А ще, князю, хлопці подейкують, ніби Швайка з цим Саньком позавчора прокралися межі степових татарів у кримський Чамбул. Злапали там Тисяцького, і той розповів їм про справжній задум Менглі-Гірея.
Князь недовірливо усміхнувся. «Ха, отак взяли і прокралися?
А чому би і ні? Ну, я хоч там і не був, але уявляю, як вони поїхали поруч з Тисяцьким. Тоді Санько зачаклував його так, що той повідав геть усе, що знав.